Jaunā pāvesta vārds ir Francisks, nevis Francisks pirmais, kā jau pirmajā stundā pēc ievēlēšanas viņu sākuši dēvēt pasaules mediji, precizējis Vatikāna oficiālais pārstāvis Federico Lombardi. Pāvests oficiāli tiks dēvēts par Francisku līdz brīdim, kad šādu vārdu izvēlēsies vēl kāds no nākamajiem pāvestiem. Tikai tad pāvestu Francisku varēs sākt dēvēt par Francisku. Pirmo jauno pāvestu, kuram jāstājas Benedikta 16. Vietā, ievēlēja konklāvu 2. Dienā 5. Balsojumā. Šorīt Jēkab katedrālē ārticīgajiem ir tikusies arī mūsu korespondente Baiba Kušče, ar kur esam sazinājušies. Labrīt!
Labrīt!
Kā tiek vērtēts jaunais pāvests tepat pašmājās?
Jā, pie Jēkab katedrāles katoļu ticīgie ir te jau visi, kuras aptaujā ir ļoti priecīgi par jaunā pāvesta personību, un visi viņi uzsver, ka ļoti simpātiski šķiet šī cilvēka askētisms, pieticība un vienkāršība, un ka viņš centīsies palikt uzticīgs šīm vērtībām, liecina jau viņa pāvesta vārda izvēle, tātad Francisks, kas bija ļoti tāds patiesi, ļoti dziļi ticīgs un vienmēr uz Dievu pasauli un cilvēkiem viņš raudzījās ar patiesu mīlestību un arī ar tādu pat bērnišķīgu prieku. Un ko vēl uzsvēra visi mani aptaujātie cilvēki, viņi ļoti vēlētos, lai jaunais pāvests paliktu uzticīgs tradicionālajām vērtībām, neielaistu katoļu baznīcā liberālismu ideoloģiju, jo, kā viņi teica, tieši šīs tradicionālās vērtības ir katoļu baznīcas spēks.